Мэдээг сонсоод зөв хариултыг сонго.
Монгол улсыг гадаад улсад сурталчлах, цар тахлын дараах үеийн эдийн засгийг сэргээх, аялал жуулчлалыг дэмжих зорилтын хүрээнд Монголын соёлын 7 хоног арга хэмжээг Бээжин хотноо Монгол улсын элчин сайдын яамны соёл мэдээллийн төвд 2022 оны 10 дугаар сарын 24-өөс 28-ний өдөр зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээг Монгол улсаас бүгд найрамдах Хятад ард улсад суугаа элчин сайд Бадрал нээж үг хэлэв. Нээлтийн үеэр Монголын үндэсний урлагийн их театрын уран бүтээлчид цахимаар мэнчилгээ дэвшүүлж, морин хуурын дөрвөл, хөөми болон цамийн бүжгийг сонирхуулав. 5 хоног үргэлжилсэн Монголын соёлын 7 хоногийн үеэр Монголын нэрт уран бүтээлч, уран баримлч Дэнзэн уран бүтээлийн үцэглэнгээ гаргалаа. Үцэглэнгийн үеэр Монгол үндэсний уламжлал, соёл урлаг, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг олон нийтэд төлөллөв. Мөн Монгол улсад үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, бизнес хөрөнгө оруулалтын орчныг танилцуулах зэрэг үйл ажиллагаа болж, Монголч эрдэмтдийн уулзалтыг зохион байгуулсан юм.